Teď asi tedy nebudeme to prodlužovat rovnou, můžeme začít. My jsme se rozhodli svolat druhou telekonferenci. Schválně jsme ji pojmenovali, jestli přináší stávající pandemie jen ztráty nebo nabízí i příležitosti. Myslíme si, že těch příležitostí na trhu je v tuto chvíli několik. Není třeba vidět vše jen negativně, ale naopak se na věci dá dívat i jako na příležitost. Já bych vám ráda představila kolegy, kteří jsou tady se mnou, kteří vám budou informace o aktuálním vývoji přinášet. Je to Petr Sklenář, hlavní ekonom GNT banky.
Dobré odpoledne.
Milan Vaníček, hlavní analytik GNT banky.
Dobrý den.
Martin Kujal, portfolio manažer GNT investiční společnosti.
Dobrý den.
A na telefonickém spojení máme Michala Semotána, který je také portfolio manažerem několika našich fondů. Já doufám, že nás Michal slyší a že se k nám nemá problém připojit. Já asi začneme takovým tím obecným ekonomickým pohledem. Petře, tedy na tebe. Zajímalo by nás, jak si stojí koruna, jak vidíme snižování úrokových sazeb Českou národní bankou, jestli dokážeme hodnotit kroky vlády k tomu, jak se snaží napumpovat peníze do ekonomiky a nějaký rozhýbat a obecně, jak tu situaci vidíme my. Tak jestli tě mohu poprosit.
Tak já na začátku ještě trochu jako připomenu z hlediska ekonomiky, co se děje. Na začátku nastává, vlastně ještě pořád probíhá nabídkový šok, to znamená, že jsou zavřené obchody, továrny, zavřené hranice zjednodušeně. Po této fázi dřív nebo později přijde poptávkový šok, kdy domácnosti a firmy omezí své výdaje, protože řada z nich přišla o příjmy právě kvůli tomu prvnímu šoku. Podle mého názoru nastává ta druhá fáze, bude to ta ekonomická recese, která bude pravděpodobně delší a pravděpodobně hlubší než ta prvotní fáze, ale to pořád neznamená, že nebude přicházet oživení, ale je o tom počítat, že ta dynamika bude rozdílná. Z hlediska toho letošního roku se dá velmi těžko jako projektovat rozumně, jak to dopadne, protože se nezná, kdy ty omezení končí, ale alespoň jako rámcově, kdybych měl říct, tak můžeme počítat s tím, že v letošním roce česká ekonomika měřená HDP poklesne asi kolem 10%. Velmi podobný výsledek bychom měli čekat asi i u větší části Evropy. Ve Středomoří ten propad může být i o něco hlubší. Tím se vlastně dostáváme k tomu, jestli ta pomoc státu je dostatečná, nebo jako první věc je, že se to zatím dá velmi těžko posoudit, protože se nezná rozsah toho ekonomického propadu. Zatím je to velká neznámá, proto všechny ty vládní programy, které jsou jako přijímány vlastně celosvětově, jsou velmi štědré a neomezené, protože se snaží co nejvíce utlumit tu druhou fázi. Tu první fázi, ten šok se vlastně nedá odstranit, na něho se jenom musí ta ekonomika přizpůsobit. Z hlediska té české vlády přijala řadu opatření, ale spíš bych řekl, že jsou to jako izolované kroky, než by se u nás přijal nějaký jako komplexní větší balíček, jako se to třeba stalo v Británii nebo ve Spojených státech. Na jedné straně česká vláda se snaží pomocí půjček podpořit malé a střední firmy. Byl to ten program COVID římská 1 a COVID římská 2, ale zatím se ukazuje, že kapacitně vlastně vláda úplně podcenila ten rozsah toho problému. Snaží se podpořit jako živnostníky jednorázovou platbou 25 000 korun, snaží se odkládat zálohy na daně, schválila tzv. Kurzarbeit, to znamená na přechodnou dobu 6 měsíců, bude platit 60 až 100% mzdy postižených firem. Uvažuje, nebo vlastně teď v parlamentu se diskutuje o schválení odkladu úvěru a splátek úvěru a hypoték. A uvidíme, jestli ještě přijde nějaký jako širší program podpor, nebo hlavně úvěrových podpor, tak jak se to přijali okolní státy, třeba jako Německo. Z hlediska České národní banky na to reagovala snížením sazeb ve dvou krocích 2,25 na 1% a současně naznačila, že nebo současně snížila proticyklickou kapitálovou brzdu u bank z 1,75 na 1%. Vedle toho se snaží dodávat víceméně preventivně, než o tom, že by to byl problém, dodávat likviditu do bankovního systému. Může ovlivnit to snižování úrokových sazeb je vývoj koruny. Koruna postupně propadla z nějakých z úrovně 25 korun někam na 27,50 přibližně, kde teď jako kolísá ve větším pásmu, krátce dokonce propadla až na hranici 28 korun za 1 euro, což jsou víceméně pětiletá minima, propad skoro o 10%. Česká národní banka opakovaně řekla, že je připravena tlumit nadměrné výkyvy nebo velké oslabení koruny. Neřekla, kde ta hranice je. Osobně si spíš myslím, že bude někde nad úrovní až jako 29 korun. Protože Česká národní banka říkala, že to současné oslabení bere jako pozitivní vývoj, které uvolňuje ty podmínky v ekonomice, pomáhá exportérům v tom následném oživení absorbovat ten šok. Krátkodobý ten výhled je, že spíš si myslím, že ta koruna bude kolísat kolem těch současných úrovní při velké volatilitě, ale být připraven na to, že pokud ten vývoj bude o něco horší nebo bude se zhoršovat, ta koruna může dál oslabovat na nějaké úrovně, které byly donedávna nepředstavitelné, někde 28, 29, ale u této úrovně už bych čekal, že může napřed slovně a možná i dokonce reálně potom zasahovat čo nebo svými intervencemi. Vývoj kurzu koruny bude určitě i důležitý pro ČNB v tom dalším snižování sazeb, protože bude se snažit vyhnout tomu, že aby snižování sazeb nedestabilizovala ten kurz koruny, to znamená, že pokud bude kurz koruny stabilní, bude to umožňovat snižování úrokových sazeb. Naopak, pokud by nastaly velké výkyvy u koruny, myslím si, že to trochu přibrzdí ČNB ve snižování úrokových sazeb. Tak to je z mé strany takový ten základní přehled.
Já děkuji a poprosila bych Milana Vanička, jestli se můžeme podívat na dluhopisy a dluhopisový trh. Tam přeci jen i dluhopisy reagovaly na tu situaci na trhu a poklesly. Tak jaká je tam situace nyní, jaký vidíme vývoj a jestli mohu zároveň poprosit i proběhnout ty nejdůležitější emise, které byly vlastně publikovány nebo uvedeny na trh přes GNT banku. Já jenom připomínám posluchačům, že je možnost sledovat aktuální názory na webu, který jsme pro vás spustili, je to názory.jtbank.cz. Dostanete se na něho také přes náš bankovní web, který je propojený s tímto speciálním názorovým. Tam jsou v sekci dluhopisy také zprávy od emitentů, takže tam můžete přímo na naše názory a postoje vidět v podstatě tak, jak ta situace se vyvíjí. Nicméně, Milane, prosím, jestli mohu teďky poprosit.
Dobrý den ještě jednou. Monika měla pravdu v tom, že současná krize se projevila na cenách aktiv napříč širokým spektrem všech druhů. To samozřejmě platí i o dluhopisech, a to jak o státních, tak i o korporátních. Já bych se rád věnoval té části korporátních dluhopisů, kde ta současná situace kolem COVID-19 se samozřejmě projevila negativně i do cen a vybraných korporátních dluhopisů, které například pomáhala i GNT banka emitovat. To zřejmě vidíte na hodnotách, které aktuálně svítí na vašich internetových aplikacích. Nicméně je třeba podotknout, že jedná se pouze o, nebo v úzovkách pouze o hodnoty, které jsou teoreticky realizovatelné na trhu. To znamená, jedná se o střet nabídky s poptávkou. Zde bych chtěl upozornit, že ne vždy se reálně dokáže určitý objem zobchodovat a jde spíš o to, že ten trh je aktuálně méně likvidní, než bývá zvykem. To neznamená o tom, že by vám hodnota vašich portfolií reálně nebo i hned poklesla. Jde o to, že poklesly tržní ceny, které se vám na tom portfoliu teďka zobrazují, že jste v mínusu, nicméně pokud ten emitent, a my pevně věříme, že všichni emitenti, kterým jsme pomáhali emitovat dluhopisy, tuto situaci přečkají, dodrží svým závazkům, tak dojde ke splacení 100% nominálu a tím pádem dodržení toho splátkového kalendáře v případě úrokových výnosů. A to jsem chtěl na začátek spíš upřesnit pro ty, kteří aktuálně koukají na to své portfolio a vnímají tam nějaké ztráty. Takže to jsou prozatím nerealizované ztráty, které my se domníváme, že by se časem měly nějakým způsobem srovnat. Vzhledem k tomu, že očekávám, že ten pokles aktuálně je spíše přechodný a časem by se měl zvrátit. K tomu nás vedou dvě úvahy, a to ta, že pokud se podaří zkrotit tu pandemii koronaviru, tak jak už říkal Petr, by se ekonomika měla vracet do nějakých, řekněme, normálnějších kolejí. Možná ten návrat nebude tak rychlý, možná bude i pozvolnější, ale pořád se nám jedná o to u dluhopisů, aby nám společnost, která emitovala dluhopisy, aby neskrachovala. My se domníváme, že u těch emisí, které pomáhala J&T banka vydávat, taková situace nehrozí, a proto se domníváme, že by ty ceny měly postupně zrůst, přinejmenším na svoji úroveň, kdy byly vydávány. K tomu nás tlačí i druhý důvod, a to ten, že, jak již zmínil Petr, do ekonomiky je pumpováno velké množství finančních prostředků, což časem způsobí, že budou nízké sazby, tedy základní, zhruba kolem nuly ve světě. U nás to prozatím ještě není, ale nedá se vyloučit, že ČNB bude snižovat dále sazby, a potom velké množství finančních prostředků, volných finančních prostředků, bude nutit všechny investory k tomu, aby nějakým způsobem tyto prostředky alokovali a budou hledat další investiční příležitosti, které se budou zřejmě nacházet právě v korporátních dluhopisech, protože ty většinou přináší lepší výnosnost než běžné terminované vklady či jiné stejně rizikové příležitosti. Takže ano, na trhu se nám projevilo díky nabídce poptávce, že i korporátní dluhopisy klesly na ceně, nicméně my se domníváme, že z našeho hlediska se jedná spíše o příležitost vzhledem k tomu, že se domníváme, že ty emise, které jsme pomáhali emitovat, by měly být dostatečně kvalitní na to, aby tu příležitost dokázali zúročit. Já jsem se chtěl zmínit o pár konkrétních emisích. A začal bych asi společností EPH, protože ta nedávno ukončila poměrně velkou emisi a mnozí z vás se ptají, jestli když do ní investovali, jestli se mají nějakým způsobem obávat o tu svoji investici. My se domníváme, máme to uvedeno i na webu, který zmiňovala Monika, názory.jntbanka.cz, že kde je i prohlášení samotného emitenta, že tato společnost je poměrně výrazně imunní vůči současné situaci, a to vzhledem k dlouhodobým kontraktům, které EPH má pro svůj biznis uzavřený, a i vlastně tím samotným biznis modelem, který EPH má. To znamená, že vlastně získává fíčka za tranzit plynu, na kterém se nic nemění, není to strategicky významné, plus teplárenství se asi taky nic moc nezmění, když přijde zima, tak se bude stejně topit. A výroba elektrické energie, zde vidíme potažmo přenosem přes nižší ceny elektriky jisté riziko, na druhou stranu ty dlouhodobé kontrakty pořád zajišťují, že společnost bude schopna dostat svých závazků i z této strany svého hospodaření. Nicméně ta výroba elektřiny se čím dál více zmenšuje podílem na celkovém vlastně hospodaření společnosti, takže už není tak významná. Takže z tohoto těch všech důvodů se domníváme, že EPH na tom je aktuálně poměrně dobře a že ta současná situace kolem COVID-19 by neměla mít výraznější dopad. Sama společnost tím, že emitovala nové dluhopisy, tak nejenom touto emisí, ale i ostatními jinými úvěrovými linkami vlastně načerpala do sebe dostatečně velké množství volných finančních prostředků, které umožňují nejen dostat svým současným závazkům, ale možná se pohlížet po nějakých zajímavých investičních příležitostech, které se na trhu možná objeví. Potom bych se chtěl zmínit ještě o rohlíku, protože to na začátku jsme se střetávali s názorem, že rohlík jako takový nebo emise dluhopisů na rohlík byla některými investory poměrně zpochybňována. Ten samotný business model, že se nemusí tak rychle rozvíjet, jak bylo původně plánováno. Nicméně současná situace ukázala, že právě ten business model internetového obchodu je velmi vhodný pro současnou situaci. A asi denně se čtete v novinách, jak právě rohlík jde na maximum svých kapacit, až by se naopak potřeboval rozšířit a že připravuje nové služby pro své klienty, které dále zatraktivňují samotnou službu, kterou rohlík poskytuje. A nedá se vyloučit, že samozřejmě po uplynutí těchto karanténních nebo této karanténní doby rohlík nadále bude profitovat z toho, co se stalo a zřejmě dodrží své závazky, možná je spíš i překročí vůči tomu původnímu plánu. Takže my se domníváme, že rohlík až v začátku byl poměrně, řekněme, velice byl brán s rezervou, tak aktuálně se domníváme, že to je jeden z titulů, který by naopak měl současné situace profitovat a spíš být o to více zajímavý. Ještě se nás klienti hodně ptají na emisi Saska Group. Tam se domníváme, že ano, v některých státech, kde je Saska přítomna, jako Itálie nebo Řecko, jsou ty aktivity významně ovlivněny, nicméně ten business model je takový, že Saska své náklady má přímo spojené s vloženými sázkami nebo s učiněnými sázkami, to znamená, že ty fixní náklady jako takové nejsou veliké, tím pádem, že pokud ta společnost nezískává tržby, tak k tomu nemá neadekvátní veliké ty fixní náklady. To znamená, že s ústupem tržeb ustupují i ty náklady, což ji umožňuje v případech, jako jsou tyto, to znamená, že jsou některé aktivity umírněny, mít poměrně dlouhou životnost i při nulových tržbách. To znamená, my se domníváme, že pokud se bude jednat o přechodný stav, což se domníváme, že ano, že tady nebudeme mít nákazu koronavirem několik let, zřejmě ani ne, snad několik měsíců, myslím 6 měsíců a déle, takže by se ta situace měla poměrně rychle vyřešit a zákazníci by si měli rychle vrátit k sázení a pokud se otevřou i na sportoviště, tak potom i k sázení na sport. Z toho důvodu se domníváme, že by společnost měla být dostatečně silná na to, nebo i ty její samotné aktivity dostatečně atraktivní na to, byly schopny dostat všem svým závazkům. Velkou otázkou zůstávají realitní emise, nebo poměrně často kladenou otázkou bych to spíš nazval, a to z toho důvodu toho, že se nejen u nás, ale i všude jinde v Evropě řekněme, pohrává s myšlenkou, že by byly odloženy splátky nájemného pro ty nájemce, kteří jsou přímo postiženi právě situací kolem COVID-19. Já bych zde chtěl zmínit dvě emise, a to Passer Invest a Fiduroc. V případě Passer Investu my se nedomníváme, že by ta situace měla být nějakým způsobem přítěží pro Passer Invest, protože oni ve svém portfoliu mají velmi silné nájemce, jako je O2 nebo ČES, kde přeci jenom ty nájmy nějakým způsobem odloženy zřejmě nebudou nebo nebude potřeba nějakým způsobem odkládat, takže vzhledem tomu, jak to portfolio je silné, že 90% mají takto silné nájemce, tak tam bychom nečekali žádný vliv a naopak, pokud by tyto emise nějakým způsobem utrpěly cenově, tak by to byla vhodná investiční příležitost. Druhým takovým emitentem je Fiduroc, ten má spíš menší retailové parky po celé České republice. Jeho výhodou je to, že jsou zde většinou zastoupeny potraviny, lékárny a zboží běžné spotřeby a tyto prodejny jedou i v této karanténní situaci, takže zde nedochází k výpadku nájmů a zbytek prodejen je většinou využíván pro výdeje internetových obchodů, takže taky víceméně nemusí docházet úplně až tak k výpadku. Na druhou stranu, kdyby ten zákon byl u nás uzákoněn a Fiduroc byl tím dočen, tak by to byla jedna z těch emisí, která by se s tím musela nějakým způsobem vypořádat. Na druhou stranu sám emitent řekl, že disponuje dostatečnými prostředky pro to, aby byl schopen tu situaci zvládnout. Takže i v případě Fiduroku, který bychom vnímali víc rizikově, pokud by takový zákon byl u nás schválen, než například Passer Invest, tak se domníváme, že by měli být schopni dostat svým závazkům.
Tak já děkuji Milanovi Vaničkovi a poprosila bych Martina Kujala, jestli by nám mohl říct, jak je situace s fondy G&T, protože nejenom v jejich portfoliu se objevují i dluhopisy, tak jak na tuto situaci reagovaly fondy, jak mají stabilní v tuto chvíli portfolia a jaký je nějaký výhled, tak jestli bych mohla poprosit, Martine.
Dobré odpoledne. Fondy ze zákona oceňují aktuálními tržními cenami. To znamená, že pokles cen dluhopisů na trhu se logicky promítl do nižšího zveřejňovaného kurzu našich fondů. Specificky ty největší fondy J&T, J&T Money a J&T Bond. Money poklesl od začátku roku někde, vlastně nejhlouběji někde kolem 4,5%, v tuto chvíli je asi 4% od začátku roku, a Money a J&T Bond byl od začátku roku někde kolem minus 9%, v tuto chvíli někde kolem minus 7%. Tam vidět, že už tam dochází k určitému návratu a stabilizaci na trhu. Takže z pohledu investora je vlastně situace, kdyby nakoupil takovýto fond, obdobná situaci, kdy vlastně bude kupovat dluhopis na trhu se slevou za aktuální ocenění. To znamená, že když je dluhopis na trhu oceněn cenou 95%, tak investor vlastně získává do budoucna nejen ten kuponový výnos, ten pravidelný úrok, který mu každýho půl roku nebo každý rok přichází na účet, ale bude realizovat i kapitálové zhodnocení mezi aktuální cenou nákupní nebo z hlediska fondu cenou ocenění, jak je ten dluhopis oceněn v portfoliu, a potom ve finále při splatnosti tou cenou 100%. My jsme v rámci portfolií se snažili samozřejmě na tu situaci zareagovat, a jednak jsme měli určitou hotovost vlastně už před vypuknutím té největší epidemie v rámci Evropy, ale ještě vlastně i během těch dalších týdnů jsme prodávali z portfolia některé konzervativní instrumenty, které jsme tam měli, například státní dluhopisy, které šly v cenách nahoru, takže tam jsme realizovali zisk. A dále jsme prodávali některé velmi konzervativní korporátní dluhopisy investičního stupně, které jsme taky v těch portfoliích měli jako hotovostní rezervu, například dluhopisy Anheuser-Busch anebo British American Tobacco s zhruba roční splatností, což byly dluhopisy, které se daly i v rámci té paniky na trhu prodat za relativně slušnou cenu. A společně jsme takhle vytvořili další hotovostní rezervu na to, abychom mohli nakupovat ty instrumenty, které výrazně poklesly, a mohli jsme se teda podílet na tom očekávaném budoucím návratu cen výše, který předpokládáme. Takže když budu konkrétní, tak u fondu J&T Money jsme nakupovali během března na primárním trhu dluhopisy EPH pětileté, a dále jsme navyšovali investice v emisích Emma Gama, Saska Group, J&T Securities. Ve fondu J&T Bond, který je více než Money zaměřen na vlastně zahraniční trhy, tam v rámci toho fondu J&T Bond podíl světa J&T, to znamená Česka, střední Evropy a zahraničních trhů v Evropě, v Americe, je zhruba vyrovnaný, zhruba 50-50. Takže v rámci J&T Bondu jsme například kupovali dluhopisy velké brazilské těžařské společnosti VEL. Pak jsme kupovali nadnárodní firmu, která provozuje síť laboratoří, která by mohla profitovat z aktuální situace. Ta firma se jmenuje Eurofins. Nebo jsme kupovali dluhopisy velké francouzské banky BNP. Z hlediska potenciálu fondu do budoucna je možno říct, že tak, jak se dluhopisy v portfoliu přecenily v cenách směrem dolů, tak logicky s tím vzrostl výnos do splatnosti jak těch jednotlivých dluhopisů, tak samozřejmě i průměrný výnos celkově za to portfolio. Takže v tuto chvíli fond J&T Bond má průměrný výnos portfolia do splatnosti 6,4% hrubého při nějaké průměrné splatnosti toho portfolia kolem 3 let. A fond J&T Money má v tuto chvíli průměrný výnos do splatnosti 5,9% při průměrné splatnosti portfolia 2,4. Takže z toho hlediska se samozřejmě za poslední týdny velmi zvýšil výnosový potenciál fondu do budoucna. A z hlediska, když to srovnáme s tím, jak ty fondy se stály na konci roku 2019, tak ten potenciál, střednědobý potenciál výnosu těchto fondů je téměř dvojnásobný. Takže tolik ode mě asi na úvod.
Já děkuji a teďka bych poprosila Michala Semotána, doufám, že se nám podaří se spojit, jestli by nám mohl dát nějaký výhled na akcie a také naše akciové fondy. Michale,
Dobré odpoledne, slyšíme se, doufám.
Ano, děkujeme.
Perfektně, tak já se do toho pustím hnedka. Tak ta situace na akciových trzích byla poměrně divoká. Je pravda, že to, co jsme zažili za poslední měsíc, tak já sám osobně nepamatuju, že bych předtím někdy zažil ani v těch divokých letech 2008-2009. My jsme na našich akciových fondech J&T Opportunity a J&T Dividend měli ještě v polovině února poměrně dost hotovosti, protože celkově nám přišly akciové trhy poměrně vysoko a nebyli jsme ochotní za dané situace ty akcie více nakupovat. U dividendu jsme měli cca 17%, u J&T Opportunity až 25%. Ta situace se začala dramaticky měnit na konci února, když došlo k těm prvním výprodejům a potom samozřejmě kulminovala v polovině března mezi tím 18. a 23. březnem, kdy nebo stávalo se, že ty jednotlivé akciové indexy propadly o více než 10% za den. V té době na trhu chyběla likvidita i na trhu dluhopisů a proto někteří investoři zřejmě vyprodávali svoje pozice za každou cenu, aby tu likviditu získali. My jsme se pokusili v té době dokoupit ty portfolia v podstatě úplně naplno, nebo jenom s nějakou malou technickou rezervou hotovosti. Výrazně zreálnily ceny i akcie z technologického sektoru ve Spojených státech, tak jsme toho využili a nabrali jsme společnosti, jako je Google, Broadcom, Apple a případně i například společnost Alibaba, kterou jsme dříve měli a propadla se zpět zpátky a vlastně ten online prodej vnímáme do budoucna, jak už tady i předtím zaznělo například u Rohlíku, tak celosvětově jako významný a jeho posilování do budoucna bude. Vyhnuli jsme se zcela naštěstí sektorům, jako je letecká doprava, cestování a hotely. Nicméně například bankovní tituly jsme měli a ty prošly také silnou korekcí. Odprodali jsme z důvodu omezení ztráty částečně francouzské banky, snížili jsme pozici na BNP Paribas a úplně odprodali Société Générale. Naopak při poklesu cen jsme se vraceli částečně třeba do komerční banky, která nám přišla hodně vyklesaná, ale brali jsme, v podstatě zlevnilo to, dá se říct, celý ten segment akcí. Ať se jednalo o jakýkoliv sektor, výrazně propadly telekomunikační tituly, jako je třeba španělská Telefonika, francouzský Orange. Vlastně tady z tohoto segmentu výrazně podržela pouze česká O2, čeho jsme využili k tomu, že jsme část té pozice odprodali a přelili jsme to do segmentu, který byl více pod tlakem a podařilo se nám třeba dokoupit i německou společnost SAP na zajímavých cenách nebo logistickou společnost Deutsche Post, kde vnímáme, že po prvním ochabnutí té poptávky, která je v šoku díky zastavení těch ekonomik, což se velmi dlouho nestalo, tak vlastně ta logistická přeprava opět nabyde na významu a přišlo nám to na zajímavých a atraktivních cenách. Velmi se dá říct, že těm akciovým trhům, které v té době největší paniky ztrácely okolo 35%, některé i trošku víc, tak pomohly centrální banky okolo toho 23. března, kdy přislíbili podporu ve formě nákupu dluhopisů. Americká centrální banka se opravdu, dá se říct, když to vulgárně rozšoupla mimořádně a spustila ty nákupy opravdu velmi masivní. Někdo mluví o bazuce, někdo o atomovce a vlastně dodala likviditu tomu trhu. To je přesně to, co ten trh potřeboval a přestože do Ameriky ta pandemie teprve přicházela a vlastně ty strašidelná čísla, která předtím byla vidět v Evropě, vidíme v Americe až v současné době a ještě zřejmě jsme u vrcholu, tak ty akciové trhy klasicky ukázaly, že vždycky předbíhají tu reálnou situaci, A tak, jak předtím padaly, tak vlastně po té podpoře centrálních bank a uvolnění napětí z likvidity se naopak investoři začali do akcí vracet a část těch ztrát, nějakých těch 35%, které ty akcie ztrácely od začátku roku, tak umazaly a kde se pohybujeme někde mezi 18% v mínusu je americký akciový index, ty evropské trhy jsou někde okolo 25%, domácí trh ještě o něco níže. Naše fondy samozřejmě se tomu poklesu také nevyhnuly, jak jsem zmínil, třeba finanční tituly opravdu vyklesaly významně a máme ocenění zatím k pátku, to znamená, tam není zahrnutý ten růst ze včerejška, jsme někde od začátku roku minus 22 až minus 23%. Pokud bychom to přecenili k dnešku, tak si troufám, že budeme někde pod těma minus 20. Takže ta situace je v současné době takováhle. My jsme část těch pozic, kterou jsme nabrali, ale jenom menší část v průběhu těch největších výprodejů, tak jsme malinko poredukovali, abychom si přeci jenom udělali určitou finanční rezervu. V současné době máme tu hotovost na portfoliích někde lehce pod 10% a vzhledem k tomu, že ta volatilita, i když se snížila oproti tomu, oproti té nejhorší situaci okolo toho 20. března, tak je nadále poměrně veliká a budeme se pokoušet ji využít, kdyby nemyslíme si, že všechno je ještě úplně růžové, myslíme si, že nějakým korekcím, zvlášť v určitých sektorech, docházet může a chceme být připraveni na to, abychom si ty tituly, co sledujeme a co nám přijdou zajímavé i do budoucna, tak mohli nějakým způsobem dokoupit zpátky. Co se týká našich dalších fondů, tak například J&T Rentier, smíšený fond kombinovaný akcí a dluhopisů, tak před tou situací, kterou tady nyní máme, tak byl zainvestován primárně z 60% v dluhopisech a ze 40% z akcích. My jsme tu situaci využili k tomu, že jsme to obrátili, odprodali jsme státní dluhopisy, které na portfoliu byly české i americké a vlastně jsme navýšili tu akciovou složku portfolia směrem k 60%, která nyní tvoří vůči 40% dluhopisů, takže jsme to otočili. Domníváme se, že ty akcie se dostaly na cenu, na které jsou z dlouhodobého pohledu atraktivní a atraktivnější než dluhopisy díky tomu, že centrální banky všude ve světě snižují ty úrokové sazby a velmi rychle se přibližují směrem k nule. Evropa zde je, Amerika se přibližuje, nemůžeme vyloučit další pokles sazeb i v České republice. A z tohohle toho pohledu ty akcie z dlouhodobého investorského hlediska přinášejí určitě vyšší výnos, samozřejmě při vyšší volatilitě proti těm dluhopisovým instrumentům a z pohledu investičního horizontu fondu tak nabízejí vyšší zhodnocení, proto jsme se přehodili do tohoto módu. Tento fond nakupoval v průběhu těch velkých properů ve Spojených státech, navýšili jsme pozici na Microsoftu, Intelu, ale třeba i na známé společnosti Coca-Cola. Naopak z těch dluhopisů, už to tady bylo zmíněno, myslím, že Martin o tom mluvil, účastnili jsme se úpisu dluhopisu EPH, který je splatný v roce 2025. Co se týká těch dividendových výnosů na J&T dividendu, bruto dividendových i J&T rentieru, tak se pohybují nad 6% v současné době PA a totéž platí při, ano, jak jsem říkal, jak pro J&T dividend, tak pro J&T rentier v současné době. Co se týká našich dalších smíšených fondů J&T Life, vlastně s jednotlivými splatnostmi v jednotlivých letech, tak kolega prováděl podobné transakce jako my na smíšeném fondu J&T Rentier, to znamená, uprodával tam tu složku dluhopisovou, to znamená státní dluhopisy české i americké. Část té hotovosti byla dogenerována i na pokrytí zajištění, měnového zajištění, protože česká koruna oslabila vůči euro a dolaru. Nicméně opět část byla v průběhu března investována do fondů, teda ve fondu do instrumentů akciových a to znamená byla navýšena ta rizikovější složka v uvozovkách. Nicméně z dlouhodobého investičního horizontu a vlastně cíle těch jednotlivých fondů toto navýšení vlastně akciových instrumentů dává smysl a mělo by těm fondům přinést vyšší dynamiku ve směru zhodnocení v tom jejich jednotlivém investičním horizontu. Co se týká nejbližšího výhledu, tak samozřejmě, jak jsem už zmínil, ty akcie budou procházet nadále velkými výkyvy. Tomu se určitě nevyhneme. Na druhou stranu, z mého pohledu, to nejhorší, co se týká propadu akcí, podle mého názoru máme za sebou, bylo to v té druhé polovině března a vlastně ještě před zásahem centrálních bank a pomocí vlastně jak amerického Fedu, ECB, tak i finančního stimulu jednotlivých států, takže to nejhorší bychom z tohoto pohledu měli mít za sebou, ale ty výkyvy je potřeba s nimi nadále počítat. Na druhou stranu, pokud máte volné finanční prostředky k dispozici a jste ochotni část z nich alokovat i do akcí nebo akciových portfolií, tak z mého pohledu ta doba v současné době je skutečně opravdu vhodná, protože ty společnosti, ty akcie těch jednotlivých společností jsou velmi výrazně vyklesané mezi 25-35% od začátku roku a z dlouhodobého pohledu ty silné společnosti budou schopny toto období, ať už to bude měsíc, dva, tři měsíce, čtyři měsíce přečkat, ten rok 2020 nějakým způsobem částečně odepíšou, ale ten business poběží dál a většinou tyto krize přináší pro trpělivé investory a pro ty, co mají připraveny peněžní prostředky, ty nejvhodnější příležitosti k dokupu právě akciových titulů. Takže z našeho pohledu to byl i ten důvod, proč jsme váhu akcí v našich portfoliích navýšili. To je za mě zatím, děkuji vše.
Michale, já také mnohokrát děkuji, prosím, zůstaň s námi. Máme tady několik otázek, já tedy, abychom na nikoho nezapomněli, tak to budu číst tak, jak mi to posíláte. Vždycky tedy poprosím někoho z kolegů, aby se ujal té odpovědi. Proč největší pokles z dluhopisů na burze zaznamenaly dluhopisy, které jsou nějakým způsobem spojené se skupinou JNT, například JTF, JTSEC, JTF CZK2? Asi bych poprosila teda Milana, jestli mohu.
Tak já bych asi první chtěl zmínit, že jsem si úplně nevšiml, že by tyhle ty dluhopisy propadl víc než cokoliv jiného. Nicméně, jak jsem již uváděl na začátku, zde vždy o nabídku, poptávku a tam jde o to, že vzhledem k tomu, že se jedná o velké emise, tak zřejmě bylo více investorů, kteří chtěli nějakým způsobem realizovat tyto investice, aby měli dostatečně peněžní prostředky. Když jsem se dneska koukal na to, kolik stojí ty zmíněné dluhopisy, tak ano, JTF ještě tam vypadá, že jsou řekněme, na nižších cenách, nicméně to prohlášení EPH, které já v podstatě vnímám jako podkladové aktivum pod JTF, bylo poměrně silné a vnímám, že EPH je na tom taky dost dobře a silně, takže očekávám, že ty ceny brzo narovnají do, řekněme, nějakých normálnějších úrovní.
Děkuji. Ještě...
Já možná k tomu doplním... Ono nelze směšovat vlastně dluhopisy, které všechny začínají písmeny JNT vlastně do jedné skupiny. Ono v zásadě se jedná o několik různých podkladových aktiv, de facto na sobě nezávislých skupin, například dluhopisy, které jsou navázány na tu finanční část skupiny JNT Finance Group, tak jejich pokles byl vlastně úplně minimální na pražské burze, na veřejném trhu. A konkrétně u těch dluhopisů JNT Energy Financing, jak správně kolega řekl, tak tam je podkladové aktivum vlastně skupina EPH a tam je třeba si uvědomit, že EPH emituje dluhopisy na několika úrovních vlastně. Jednak jsou to dluhopisy EP Infrastructure, pak je to na úrovni skupiny EPH Holding a pak je vlastně ta další úroveň JNT Energy Financing. A každá ta skupina má vlastně o trošku jiné kreditní riziko. Vždycky, když se nacházíte vlastně blíže těm reálným aktivům, tak je to investice bezpečnější, ale samozřejmě zase s menším výnosem. No a ve srovnání třeba s dluhopisy EPH jsou dluhopisy JNT Energy Financing o něco rizikovější. Ta jejich pozice v rámci té kapitálové struktury je juniornější. A při tom vlastně prodejním tlaku na trhu nebo při té nejistotě, která panovala, tak jenom logicky nastává to, že ty dluhopisy, které jsou o něco rizikovější, tak ten jejich propad je většinou vyšší o něco než těch dluhopisů, které jsou méně rizikové. Takže když si srovnáte J&T Energy Financing, tak jejich pokles na trhu byl o něco větší než u dluhopisů EPH.
Já děkuji za doplnění. Ještě co se týká dluhopisů, tak tady máme dotazy na Aquilu. Jestli ještě něco chceme doplnit, případně jestli vše je tedy, co už bylo řečeno teďka aktuálně na těch názorech. Ještě Milan, dobře.
V případě Aquily, tam my jsme už dávali taky na ty zmíněné stránky vyjádření zástupců společnosti, že ty projekty, respektive tam jsou tři dluhopisy emitované, tam je důležité rozlišovat, který ten dluhopis je na co více zaměřen, nicméně ty portfolia těch produktů, které jsou pod těmito dluhopisy, jsou víceméně obdobná. Jde o energetické projekty v obnovitelných zdrojích, tam se dlouhodobým kontraktům a i tomu, jak ty projekty jsou vedeny, tak aktuálně společnost nezaznamenává žádné výraznější vlivy. Pak je zde ještě portfolio nemovitostí zaměřených, především rezidentních nemovitostí zaměřených na Španělsko, které jsou aktuálně v výstavbě. To znamená, že ta výstavba se může nějakým způsobem prodloužit. Pak bude záležet, řekněme, z dlouhodobého výhledu na to, jak bude vypadat ekonomika po uplynutí karanténních vlivů a potom, jak bude ekonomika vypadat následně, například nějakých následních negativních ekonomických šoků. V tomto případě, vzhledem k tomu, že se jedná o většinou rezidenční nemovitosti, tak jsme mírně pozitivní vzhledem k tomu, že tento druh nemovitostí je většinou nejvíc defenzivní z nemovitostního sektoru, že i v tomto případě se nedomníváme, že by nějakým způsobem měly dluhopisy vlastně být tím dotčeny a měly by normálně fungovat dál.
Děkuji. Ještě dotaz na, jak hodnotíme situaci PPF FIN dluhopisů, případně emitenta?
Já se domnívám, ještě tady nemáme žádnou konkrétní zprávu od tohoto emitenta. Na druhou stranu PPF je většinou brána jako velká a silná finanční skupina. Já se nedomnívám, že by tento emitent nějakým způsobem chtěl vůbec dopustit, aby došlo k neplnění závazků, takže tam by bylo opravdu optimistický.
Děkuji. Teď tady asi více na akcie, tak doufám, že se uslyšíme s Michalem Samotánem. Zmiňovali jste redukci pozic u francouzských bank. Myslíte si, že současná krize představuje pro bankovní ústavy existenční riziko? Ať už se jedná o evropské banky jako Deutsche Bank, Société Générale či americké banky a jak si stojí domácí instituce?
Tak samozřejmě pro část toho bankovního sektoru to bude velmi nepříjemné, respektive pro všechny ty banky, ty stabilnější a kapitálově lépe vybavené, to samozřejmě přečkají bez nějakých zásadnějších problémů a pouze s omezeným dopadem na ziskovost v rámci třeba horizontu 1-2 let. Nechci tady se úplně, bych řekl, negativně vyjadřovat vůči jednotlivým bankám, ale samozřejmě těm slabším kapitálově patří právě zmíněná Deutsche Bank, tam bych samozřejmě určitou nervozitu měl, pokud bych byl v pozici, ale vzhledem i k té zkušenosti z minula a co jsem si vyzkoušel ten trading na této bance, tak toho se radši nedotýkám, protože jsem se na to několikrát spálil. A ty francouzské banky dostaly podporu i od státu ve formě snížení těch proticyklických rezerv. Nicméně já jsem z důvodu nějaké opatrnosti přece jenom tu pozici v obou těch bankách nějakým způsobem ponížil, ale neznamená to, že by měl obavu úplně o jejich hospodaření, takže by mohli dojít, nedej bože, až k nějakému krachu, ale spíše to, na co jsem tam sázal, to znamená na zajímavou dividendovou politiku, tak vlastně tou danou situací a tím doporučením těch centrálních bank k tomu, aby banky přestaly vyplácet dividendy, tak samozřejmě to ztratilo tu investiční vizi, kterou jsem tam měl a z toho pohledu jsem ty pozice snížil anebo opustil. Co se týká domácích bank, tak my jsme třeba na Monetě se nám podařilo tu pozici produkovat ještě před nějakým tím větším propadem, nicméně zbytek jsme si podrželi, protože si myslím, že na současných úrovních už to dává smysl a že dopad do hospodaření těch bank bude skutečně pouze dočasný. Co se týká obav o kapitál, tak já u českého bankovního sektoru žádný strach z tohoto pohledu nemám a myslím si, že ty banky jsou dostatečně kapitálově vybavené na to, aby i současnou krizi nějakým způsobem v pořádku přestály. Ale bude to samozřejmě znamenat opět zrušení dividend po určitou dobu, což je pro řadu investorů nepříjemné a proto ten pokles cen. My jsme teď po poklesu se pokusili nějakým způsobem tam nabrat menší pozice právě třeba na RST, nebo jsme navýšili trošku pozici na Komerční bance. Přesně si myslím, že na těch úrovních pod 500 korun už to bylo opravdu zašlapané hodně a věříme k tomu, že v horizontu měsíců dojde k obnovení toho hospodářství a ke zrušení té karantény a postupně ta situace bude nabíhat potom zpátky dál. Co se týká amerických bank, tak já bych o ně taky neměl nějakým způsobem strach, co se týká toho, že by mohly dopadnout až úplně špatně, ale problém bude to, že oni se budou muset zvyknout na to, že vlastně se tam výrazně sníží ty úrokové sazby, zatímco evropské banky už jsou na to adaptované a pracují vlastně s tou nulovou úrokovou sazbou, respektive zápornou, tak vlastně tam prostor pro tu maržovost ve Spojených státech se výrazně sníží tím, jak Fed sazby snižoval. A jak tady zaznělo, nemůžeme vyloučit, že ani v Americe, ale ani v České republice ještě trošku samozřejmě k tomu snížení sazeb dojde. Takže je to pak asi pro tady tu rizikovější investici v portfoliu mít chtějí nebo ne. Já zatím u amerických bank jsem se do žádných nákupů nepustil, ale jako dlouhodobá hra si to dokážu představit.
Michale, děkuji. Ještě tady máme na tebe jeden dotaz. Kdy přibližně tipuješ z aktuálního pohledu návrat cen akcí na pražské burze na předvirové úrovně? Jde zejména o ČES, Monetu nebo Komerční banku?
Jako kdo se nejrychleji vrátí, jo? Já takhle bych to
spíš
asi úplně
kdy.
Kdy?
Ale kdy?
U těch bank to bude trvat určitě další dobu, o tom jsem přesvědčen. Vzhledem k tomu, že byly ořezány ty dividendy a to je ten základní, ta atraktivita toho nástroje, která přitahovala ty investory, tak toto bude trvat výrazně díl z mého pohledu. To si netroufnu spekulovat, jestli to bude třeba 2 roky nebo možná i více. Co se týká ČEZu, tak tam si myslím, že by k tomu mohlo dojít dříve, protože vlastně to hospodaření ČEZu nebude nějak výrazně zasaženo. ČEZ má předprodáno na letošní rok většinu té produkce částečně i na rok 2021. A když se podíváme na ceny elektřiny, které se v současné době pohybují a musíme v tom sledovat převážně ten německý trh, tak ten propad byl řádově o nějakých 15% maximálně a čas z toho ta elektřina už v posledním týdnu a do posledních dnech odmazala. Takže jsme třeba minus 7 až minus 8% vůči těm únorovým úrovním a tím pádem ten dopad do toho hospodaření těch energie, těch producentů elektřiny, jako je třeba na domácím trhu ČES, v Německu E.ON, RWE nebo v Rakousku Verbund, bude menší, takže já bych se vsadil, že rychleji tu ztrátu, tu kurzotvornou ztrátu budou dohánět tyto společnosti než banky.
Děkuji. Teďka bych poprosila o komentář Petra Sklenáře. Jaký je náš pohled na vývoj cen nemovitostí v České republice?
Těžká otázka. Obecně si myslím, že nebo bude velmi důležité rozlišit, jaký typ nemovitostí jde. Protože ten ekonomický vývoj přináší dopady na ocenění, pokud bude docházet k snižování nájmu nebo výpadkům nájmu, tak čistě z definice toto bude některé ceny nemovitostí srážet dolů. Určitě dojde k ochladnutí u poptávky u rezidenčních nemovitostí kvůli ekonomickému vývoji. Takže v těchto oblastech ten vývoj bude spíš negativní nebo minimálně neutrální, zastaví se růst. O tom, jaký ten bude další vývoj, rozhodne vlastně ten ekonomický propad, jak bude hluboký. Je to vlastně podmíněný proces. Takže mně přijde, že pokud nemovitosti velmi rychle rostly v posledních 5 letech, tak teď dochází k určitému nějakému zlomu a teď jenom se řeší, jestli to je zlomení se do stagnace anebo zlomení se do i nějaké korekce.
Děkuji. Ještě se vrátíme k vývoji inflace v České republice. Jaký vidíš její vývoj, jak krátkodobě, tak i dlouhodobě? A jestli bychom mohli připojit i komentář, co si myslíme o státních protiinflačních dluhopisech?
Minimálně v první polovině letošního roku ještě ta inflace zůstane relativně vyšší, to znamená průměr za to letošní pololetí by mohl být tak 3,5%. V té druhé polovině roku by měla inflace výrazně zpomalovat, na začátku příštího roku se dostat pod 2%, někam možná i na 1. Ten důvod je jednak ekonomický vývoj, který ochladí tu ekonomiku, a za druhé je tady mohutný propad cen ropy, ke kterému došlo během března. Toto vlastně, řekněme, krátkodobě sníží tu inflaci, řekněme, v tom horizontu druhé poloviny letošního roku a začátek příštího roku. Když bych se vrátil potom k tomu dluhopisu, tak to znamená, že ta výplata toho kuponu v letošním roce ještě zůstane jako vysoká a dojde k jejímu snížení na začátku příštího roku. Ale ten dlouhodobější nebo střednědobý výhled na inflaci mně přijde, že pořád zůstane spíš vyšší. A to je dáno tím, že dochází kombinace velmi bezprecedentních, bych řekl, jako bezuzné expanze monetární a fiskální politiky, která se dřív nebo později v těch cenách aktiv projeví a projeví se i v cenách spotřebitelských. A to znamená, bude udržovat inflaci spíš na výši, bude držet inflaci na určité výši. Takže pořád mi přijde, že ten protiinflační dluhopis je aktuálně jeden z těch jako nejlepších nástrojů pro drobného středatele, pokud si chce koupit státní dluhopisy.
Tak ještě mám dva dotazy na Petra Sklenáře. Očekáváte návrat k normálu ve tvaru V nebo U?
Spíš bych očekával, že ten obrat bude postupnější, takže něco mezi U a nebo nebál bych se i k tomu jako trochu až otevřené L. Ten propad je velmi obrovský a dochází k narušení řaditelů aktivit v té ekonomice. Když si to představím, že veškerý ten turistický ruch v Evropě mezinárodní se velmi rychle neobnoví, tak nemůžu z toho očekávat, že ta ekonomika se rychle vrátí na tu svoji původní úroveň. A myslím si, že ta obnova bude trvat několik let.
A ještě jedna otázka. Jak moc pravděpodobné vidíte drastické zásahy státu do hodnoty soukromého vlastnictví v České republice a jinde, jako je třeba zavedení daní z majetku, nucené odpouštění nájmu nebo jiných dluhů, znárodňování a podobně?
A krize vždycky přináší příležitosti provádět kroky, které by se nikdy jindy neprovedly nebo by se k ním nenašla odvaha. Myslím, že tady tato situace bude taky. Pak je jako důležitý ten, bych řekl, celkový dlouhodobý rámec v té společnosti, nakolik se odolá, láká některým tady těm lákavým nápadům, který dokážou jako kdyby řešit tu krizi, ale spíš přináší nové problémy. U nás si myslím, že pořád převažuje velký finanční a rozpočtový konzervatismus. To znamená, že řadu těch experimentů u nás nedojde, vidím jako tu minimální šanci. To znamená, ať už myslím třeba nějaký rozdávání peněz a la helicopter money, výrazné změny do zdanění nebo nějakému jako zabavování majetku. Určitě asi se otevře otázka změny daňové kvóty. Nemyslím si, že to musí být jen otázka zvýšení daní, ale i jako změny ve struktuře. To asi přijde nejenom u nás, ale všude v Evropě, ale zase si myslím, že se to bude držet v nějakém jako rozumném rámci. Je dost možné, že stát bude některé firmy nebo možná ohrožené sektory zachraňovat. Připravuje se to tak jako světově, zvláště pravděpodobně pro letecký průmysl nebo leteckou dopravu a některé jako aktivity v cestovním ruchu, ale opět si spíš pořád myslím, že to budou izolované kroky, které nebudou jako znamenat o tom, že by stát víc a plošně jako zasahoval do ekonomiky.
Ještě tady máme takový obecnější dotaz, jaká je podle vás porovnání s globální ekonomickou krizí v roce 2008. Já jenom doplním, že k tomu také vznikla vlastně studie nebo článek analýza, která je zveřejněná na tom názorovém webu. Nicméně jenom krátce, jestli mohu poprosit Petra.
Tam je zásadní rozdíl v tom, že ta globální finanční krize měla před sebou recesní vývoj minimálně ve Spojených státech a v některých částech světa. To znamená, že tam už nějaké přizpůsobení na ten šok procházelo a pak ta recese se přelila ve finanční krizi a to byl až ten podzim roku 2008 a pak se ta krize rozlila do ostatních částí světa. A my teď máme tu situaci úplně opačnou ve smyslu v tom, že naraz celý svět se dostal do jednoho jako šoku. Tím pádem všechny ty propady na finančních trzích jsou podobné nebo dokonce i vyšší, než byly během toho podzimu 2008. A třeba koruna zaznamenala k dolaru nejhlubší týdenní propad ve své historii vlastně od roku 1993. A z hlediska toho ekonomického šoku zatím to vypadá, že ten ekonomický propad, ke kterému dojde v druhém kvartálu, bude možná dvakrát, možná i víckrát větší, než jaký byl ten šok, ke kterému došlo ve třetím nebo ve čtvrtém kvartálu 2008 nebo v prvním kvartálu 2009, v závislosti na tom, na kterém tom regionu se to propuklo.
Děkuji. Teď přijde otázka na tělo, tam na Martina. Dobrý den, jak se díváte na fond GNT Money? Zda teď nakupovat, či spíše ještě počkat na další pokles? Respektive, jaký je předpokládaný trend?
Bylo by asi neprofesionální předpovídat pohyby kurzu úplně v krátkém období. Jak jsem již řekl, fond má takový kurz, jaké je ocenění dluhopisů na trhu. A to já si opravdu krátkodobě úplně netroufám předpovědět. Každopádně oproti situaci před 14 dny je vidět na trhu podnikových dluhopisů určitá stabilizace a začínají se objevovat investoři, kteří jsou ochotní kupovat, což před 14 dny například určitě nebylo. Takže tam je vidět počínající apetit za ty zajímavější výnosy. Takže já osobně, pokud už bych si měl tipnout, tak už neočekávám nějaké dramatičtější skokové propady cen dluhopisů a tím pádem i fondu, ale nějaké drobnější krátkodobé výkyvy oběma směry samozřejmě nemůžu vyloučit. To je prostě součást života na finančním trhu.
Ještě tady máme otázku na fond GNT High Yield CZK. Jestli, jaká je současná situace u tohoto fondu a jaký je tam výhled nebo progres dále do budoucna?
Fond GNT High Yield Money Market CZK je fond kvalifikovaných investorů, kde je třeba ve srovnání s fondem GNT Money výrazně vyšší podíl směnek, takže s tím jsou spojeny dvě věci. Jednak je to částečně vyšší stabilita toho kurzu, protože směnky přece jenom jako málo obchodované nebo neobchodované instrumenty nejsou tak citlivé při přecenění. A druhá věc je samozřejmě nižší likvidita. Ten fond samozřejmě pracuje s poměrně vysokou mírou zainvestovanosti a v případě prodejních pokynů, pokud investor chce z toho fondu vystoupit, tak to funguje tak, že se vlastně to cash flow z toho fondu je rozloženo v čase, tak jak jsou spláceny jednotlivé instrumenty, jednotlivé investice v tom fondu. A tak, jak jdou splatnosti těch jednotlivých instrumentů, tak v tom pořadí my samozřejmě uspokojujeme případné prodejní pokyny klientů. Takže tam je nutně s tím spojená trošičku nižší likvidita, prostě déle trvá, než klient od doby pokynu k prodeji ty peníze reálně dostane. Jinak z hlediska kreditního rizika je ten fond v zásadě podobný fondu GNT Money, to znamená, že se soustřeďuje na svět GNT a platí tam to, co už jsme řekli předtím, u velké většiny těch emitentů, které tam máme, není expozice na pandemii koronaviru přímá a nějak zásadní. Je tam samozřejmě investice například do společnosti Tatry Mountain Resorts, kde ta expozice je vyšší, ale zase jsme tam komentovali, že ta společnost má určitě několika měsíční rezervu hotovosti plus absolvovala úspěšnou zimní sezónu téměř celou a to omezení padlo až teďka do té jarní sezóny, která tak jako tak bývá slabší. Takže z hlediska kreditního tam nevidíme dlouhodobě nějaký zásadní problém, jak u TMR, tak potažmo u celého fondu High Yield. Samozřejmě tím, jak se přecenila aktiva v tom fondu dolů, tak i pro tento fond platí, že jeho výnos toho portfolia do splatnosti stoupl ke konci března, byl někde nad 5,5% hrubý výnos. Takže tohle se dá brát jako vodítko nějakého budoucího očekávaného výnosového potenciálu toho fondu.
Děkuji. Doporučili byste nakupovat akcie či opce již nyní, když jsou ceny nízké, pak počkat a držet, nebo myslíte, že ještě přijde čas na nákup? A jak se stavíte k akcím aerolinek, jako je Delta, Lufthansa, American Airlines v tuto chvíli?
Michal? Tak jestli můžu za mě, já bych určitě na ten trh už částečně aspoň vskročil i v současné době, protože si myslím, že celkově ty trhy jsou naceněny teďka poměrně zajímavě a ten pokles tam velký byl i přes tu určitou vratku zpátky, kterou to udělalo za těch posledních 14 dní. Samozřejmě ty výkyvy v nejbližší době tady určitě budou, volatilita tady bude vyšší, než jsme byli zvyklí v uplynulém roce nebo třeba na začátku roku letošního. Ale pro dlouhodobé investory, když bychom se na to podívali, tak si myslím, že není moc na co čekat. Maximálně si ty investice rozdělit na víc kroků, třeba na 2, na 3 a nějakým způsobem to zkusit. To, co má, o co člověk má zájem, tak si nakoupit. Pokud bych se měl vyjádřit k aerolinkám, tak přestože jsem to dřív tradoval, tak je tak obrovský dopad v současné době na ten jejich business model, když si člověk přečte, že v rámci jednoho dne oni ztrácejí třeba v Americe mezi 60 a 100 miliony dolary za jeden den, tak si myslím, že pro všechny ty společnosti je to neustojitelné a bude tam muset dojít k navýšení kapitálu. Otázka je, jestli jen od současných vlastníků, to si myslím, že stačit nebude, nebo tam bude nějaká státní pomoc. A samozřejmě ta státní pomoc přijde, ale až opravdu ve chvíli, kdy nebude zbytí a ten kurz se může ještě dál propadnout. Takže v určité chvíli možná to bude na to si zaspekulovat a zahrát, ale v současné době já se do těch operací radši nepouštím a přestože jsem měl poměrně ambiciozní plány Lufthansa, jak získat kapitál, jak pomocí emisí akcí, tak konvertibilních dluhopisů a klasických dluhopisů, tak si myslím, že dopad na tu leteckou dopravu je opravdu obrovský a zde ten návrat nebude rychlý. On bude jako postupný a přežijou to jenom ti nejsilnější a tam to ještě může bolet. Takže já se radši držím stranou, protože tam se člověk ještě může spálit.
Michala, mohu ještě poprosit krátce, jak se díváš na indexy Germany 30 nebo S&P?
Tak já musím říct, že bohužel přestože já jsem se vždycky snažil soustředit tady na tu střední Evropu a tak ty americké trhy prostě jsou takový nezmaři a lídři v tomhletom směru, v tom tahání těch akcí směrem nahoru. Ta Amerika je prostě dravější díky složení toho indexu o společnosti, které jsou výrazně třeba růstovější než v Evropě. Ta Evropa je v tomhletom směru přece jenom pozadu. Nemáme tady společnosti typu Facebook, Apple, Amazon. Vždycky nějakým způsobem je to spíše o tom klasickém průmyslu, o bankách, o dejme tomu i o realitních společnostech, když to ta Amerika v tomhletom směru udává trend a viděli jsme to i na tom propadu, který byl vyšší v Evropě a vlastně ten odskok směrem nahoru zase byl rychlejší v Americe, nebo ta Amerika udávala ten směr a ta Evropa to doháněla. Takže Co se týká indexů, jednotlivých indexů, tak ta Amerika zřejmě v tomto směru je živější, ale pokud si člověk bude vybírat jednotlivé společnosti, tak vždycky na tom trhu dokáže najít i společnost, která ten index překoná, a v tom směru je ta možnost i třeba i na německém trhu. Ale obecně je pravda, že prostě všichni ty americké trhy sledují, ty investoři se podle toho rozhodují, co dál, a ta Amerika určuje ten trend. No.
Ještě využiji toho, že nám funguje spojení s tebou. Je tady otázka na akcie ČEZu, kde vidíš vývoj cen v horizontu 2 až 3 let, a také jak moc bude ovlivněn ČEZ tím tlakem na zelené investice, případně jestli si myslíš, že tato krize může tento tlak trochu zmírnit.
To, když začnu odzadu, tak si myslím, že určitě může zmírnit. Myslím si, že to není teďka úplně to první v pořadí, co bude vyžadováno po těch společnostech. Na druhou stranu je potřeba říci, že ČEZ, i když je brán, dejme tomu v zahraničí, částečně jako špinavá společnost v uvozovkách, to znamená s těmi špinavými zdroji, protože má uhelné elektrárny, tak i ona na tom poli obnovitelných zdrojů má docela zajímavé projekty. Má třeba velký větrný park v Rumunsku a jeden z největších, a myslím si, že přestože se ho chtěla zbavit, tak ta současná situace by mohla toho kupce nějakým způsobem odradit a mohlo by to zůstat v portfoliu ČEZu, a z toho pohledu, z mýho pohledu, je to jedině dobře pro společnost ČEZ, že by si třeba tuhle tu akvizici nechala. Kde vidím cenu? Tam hrozně bude záležet na ceně elektřiny v sousedním Německu, od kterého se odvíjí potom cena u nás. Já si myslím, že pokud se to udrží na těch úrovních, jako jsme byli svědky teď, to znamená mezi 35 nebo 34 až 40 eury, tak si myslím, že ten potenciál toho ČEZu, co se týká akcie v horizontu konce letošního roku, je na tom vrátit se na tu cenu, co byl na začátku roku, to znamená nad 520 korun, a ještě dostat dividendu, ať nespekuluje náš odhad 30 až 35 korun na akci, takže to si myslím, že je reálné. Z dlouhodobého hlediska potom může jít samozřejmě ještě dále výše. Asi nemá smysl teďka spekulovat o tom, co dál by na ČEZu mohlo přijít, jak to bude s jaderným tendrem. To asi v současné době ustoupí do pozadí, takže, ale i to do budoucna bude dál hrát roli v tom, jak se kurz ČEZu bude vyvíjet. Teď si myslím, že té pětistovce ta cesta je už zpátky našlápnutá.
Děkuji. Poslední tady otázka z oblasti dluhopisů, jestli mohu poprosit Milana Vaníčka. Máme tady dotazy na Liberty One Metanol, Rohlík a Heuréku.
Tak ten Rohlík už jsem v průběhu naše krátké prezentace zmiňoval, jenom krátce připomenu. Myslíme si, že je to atraktivní business model, který se aktuálně jeví jako jeden z těch průkopníků současného e-biznisu, takže já se domnívám, že Rohlík je aktuálně atraktivní, a pokud jsem dneska ráno ještě viděl na trhu ceny pod parem, to znamená někde kolem 99, tak si myslím, že je to atraktivní měsíční příležitost. Pak jsem měl Heuréku, to je poměrně podobné jako Rohlík, nicméně trochu méně atraktivní v tom, že se jedná o vyhledáváč, nicméně i zde se zástupci společnosti vyjádřili, že ten jejich business model je aktuálně pro ně spíš přínosem. V začátku to bylo výraznější, když se lidé více vyhledávali jednotlivé obchody, kde můžou nakupovat online, takže to bylo přínosnější. Postupem času se samozřejmě to začíná trošku kulminovat ten zájem, protože už zákazníci vědí, kde co hledat a kde co vybírat. Nicméně myslím si, že ten e-business pro budoucnost je téměř nutností, takže i zde se domnívám, že ty dluhopisy nebudou nějakým způsobem dotčeny současnou situací a ani zřejmě to budoucí. A pak tam bylo ještě jedno.
Heuréka, Liberty One Metanol.
Liberty One. Tam dneska ráno emitent vlastně vydal prohlášení o tom, že se projekt pozastavuje vzhledem k zdravotním rizikům samotných řekněme zaměstnanců, kteří pracují na tom vybudování závodu v Americe, což se samozřejmě dalo očekávat vzhledem k tomu šíření pandemie i v USA. Nicméně již dříve vydal vlastně KKCG, což je vlastně původce tady toho dluhopisu, svoji záruku za libertovan metanol. To znamená v případě, kdy Liberty One Metanol ještě nebude fungující podnik a nebudou vlastně pod ním ty aktiva, která jsou aktuálně v výstavbě, tak za tento dluhopis vlastně přebírá tu zodpovědnost skupina KKCG, kde se domníváme, že se jedná o silně kapitálově vybavenou skupinu pro to, aby byla schopna dostát svým závazkům.
A ještě mi tady teďka do e-mailu přeskočilo, jestli můžeme krátce ještě k Saska Group.
Saska Group. Samozřejmě Saska Group bude postižena situací přinejmenším z pohledu toho, že se dá těžko sázet na sportovní události. To nehovořím o té domácí sazce, ale spíš o aktivitách v Řecku, potažmo v Itálii. Itálie byla zavřena zcela. V Řecku především ty, řekněme, kavárny, kam lidé tradičně chodí sázet nebo hrát videoloterijní terminály, tak ty jsou taky zavřené, takže tam určitě nějakému vlivu negativnímu dojde. Nicméně naše propočty a potažmo i komentář samotné společnosti dochází k tomu, že společnost měla být dostatečně kapitálově silně vybavená a i ten dopad by měl být poměrně limitovaný, pokud bude v rozmezí 1 až 3 měsíců a vůbec i jenom kovenanty společnosti, to neříkám, kovenanty toho dluhopisu, a to neříkám na samotnou schopnost společnosti, která má velice atraktivní aktiva, nějakým způsobem toto období překlenout. Takže ano, nějaký negativní dopad tam bude, nemyslím si, že bude tak výrazný, například třeba v České republice bude spíš menší, protože Saska se dá sázet i online a zajímavé výhry spíš lákají aktuálně hráče k tomu, aby nějakým způsobem nepřestávali tyhle ty loterie hrát. Takže ano, dopad ano, ale nevnímáme, že by ten dopad měl být tak silný, aby nějakým způsobem titul dluhopisy ovlivnil.
Děkuji. Teď je tady otázka na JNT, tedy jak si JNT, skupina JNT stojí, jak si stojí banka a jak si stojí JNT Private Equity Group. Já než mě vlastně Milan Vaníček doplní, tak asi mohu prozradit, že po Velikonocích budeme vydávat vlastně tiskovou zprávu i výroční zprávu o výsledcích banky, o konsolidovaných výsledcích banky za rok 2019. Historicky je to pro nás nejlepší rok. Dosáhli jsme historicky nejvyšších čísel i nejvyššího zisku. Banka je kapitálově dostatečně silná a dostatečně vybavená, takže myslím, že tam je ta stabilita zajištěná. Co se týká JNT Private Equity Group, tak tady bych poprosil asi Milana Vaníčka, jestli umí mě doplnit.
Tak já bych tady do vás navázal na Moniku a i v rámci vlastně té Private Equity JNT Private Equity, ty jednotlivé projekty by měly být dostatečně kapitálově podpořeny ze strany těch podílníků v té entitě JNT Private Equity, takže se zde taky nedomnívám, že by nějakým způsobem mělo dojít k výraznější újmě. Je to dost navázané i na samotnou banku, jak zmiňovala Monika, která je kapitálově silně vybavená, a například pokud někdo sleduje na Perpetuity, tak minulý týden, že to bylo minulý týden, došlo k výplatě Perpetuity té 9%, to na té druhé, což naznačuje, že banka je ochotná a schopna samozřejmě svým závazkům dostat dostatečně a v běžných normách, jak jsou klienti zvyklí.
Děkuji. Tak abychom to nějak uzavřeli správně, tak typově jaké investice nyní doporučujete a jaké nikoliv? To asi bude na Michala Semotána a na Martina. Můžeme se zapojit i s Milanem. Těžká otázka. Tak Martine.
Tak já s dovolením začnu. Já v tuto chvíli se snažím uprodávat konzervativní investice, které si hodnotu udržely, anebo naopak v posledních týdnech ještě šly nahoru, protože výnosy, jaké do budoucna nabízejí dlouhodobé státní dluhopisy, už nejsou příliš atraktivní, a naopak se snažím za utržené peníze zvýšit investice do rizikovějších aktiv, které ale po těch propadech opravdu nabízejí v některých případech velmi výnosný potenciál do budoucna. Takže ať už jde o akcie, nebo jde o podnikové dluhopisy, tak v obou těchto segmentech jsou teďka velmi zajímavé příležitosti.
Jestli nás slyší Michal Semotána, tak jestli mohu poprosit jeho vyjádření, jestli nám ještě
tak funguje. Já navážu na Martina v podstatě to, co říkal on, že vlastně vidí vyšší příležitost v uvozovkách u těch rizikovějších titulů, tak ono to platí i v tomhle tom směru, co se týká instrumentů, to znamená ten prostor u akcí nahoru tady samozřejmě je v investičním horizontu akcí, to znamená v řádech let, 3 až 5 let, si myslím, že ten prostor skutečně nahoru je tam veliký, ale bude to samozřejmě daň za to bude ta, že bude vyšší volatilita v nejbližším období. Nemusíme se dívat jenom na ty trhy, které jsou v současné době vždycky jakoby první zmiňovány, to znamená ta Evropa anebo Amerika. Určitě je dobré se podívat i na další regiony. Paradoxně z té současné situace si myslím, že můžou být posíleny některé čínské akcie, už tady byla zmíněna Alibaba, ale do budoucna třeba i společnosti, jako je Tencent a ty, co jsou zaměřeny vlastně u to na nějaký online gaming nebo ten social, ty sociální sítě a takovéhle věci, případně ten e-commerce, ale třeba když se podíváme i v současné době na ruské akcie, tak tam to také ta situace v březnu znamenala obrovské výprodeje v jednotlivých sektorech a my jsme třeba zařadili opětovně zpátky do našich portfolií Gazprom, který má zajímavý dividendový výnos a ty jeho dlouhodobé plynové kontrakty nejsou nějakým způsobem dotčeny tak, jak je to například u ropných společností, ale můžeme zmínit třeba i ruské společnosti Yandex a řadu dalších. Takže je potřeba se na to podívat celkově a ty příležitosti i v těchto segmentech výrazné jsou, ale bude to za cenu toho, že v nejbližší době to samozřejmě může nějakým způsobem být volatilní a v uvozovkách krátkodobě to může bolet. Teprve potom to přinese nějaké pěkné zhodnocení.
Já děkuji za zaslané otázky a doufám, že se mi povedlo stáhnout všechny, které byly zaslané. Kdybychom na nějaké, nedej bože, zapomněli, tak se omlouvám, nicméně ke všem bude vyjádření na webových stránkách, které budou k této konferenci přichystané. Link na zaslání, na to, kde najdete i podcasty a právě odpovědi na vaše otázky, vám pošleme e-mailem, počítám buď v průběhu dnešního večera nebo zítřejšího dopoledne. Já bych vám ráda popřála hlavně pevné zdraví, odvahu, takový krásný pozitivní výhled, abychom měli i lepší zprávy, nejenom se nechali ovlivňovat tou mediální masáží. Takže pevné nervy, pevné zdraví. Kolegové, vám děkuji mnohokrát za názor a doufám, že se brzy uslyšíme. Mějte se krásně, naschledanou.
Naslyšenou.
Naschledanou.